Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, Berba saioa. Astero bezala lagun bat, mundu bat goiburu hartuta, ordubete inguru emango dugu Berbaz gaur etorritako lagunagaz. Igandean zazpietan errepikapena, eta gero saioa entzungai bilbohiria.com webgunean. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Eta zuk zeuk etorri nahi bazenu edo lagunen bat aholkatu ona ekarteko, ba, mesutxu bat bidali. eleder.aurtenetxe@gmail.com eleder.aurtenetxe@gmail.com mesutxo bat bidali, onbidatuko dugu bazkaltzen, da gero na ordu beten gurumango dugu Berbaz beragaz. Edo zugaz. Horrela inda gaur Javier Lertxundik eta hemen dugu gurekin ba, denboratxo bat Berbaz emoteko moduan. Arratsaldeon, Javier, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Ondo, eta ba, lehenengo galdera ohikoa zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu.
Bueno, ba, dakit ni burura orkestekoak naiz oso ona izan, baina esango txu ba, profesionalki ekonomuneria eta soziologoa naz. Lan egiten dut Itxarri Consulting eta horretan nire kargu da koordinatzailea edo proiektuen koordinatzailea hobetu esateko.
Itxarri Consulting.
Bai.
Urte batzu ja lan munduan izen horregaz, ezta?
Bai, hasi ginen 2004an Gasteizen, ze gu batzuk bizi gara Otxandion eta beste bazkide batzuk Arabarra dira. Eta han hasi ginen, eta bueno, ba, demoraren poderioz Bizkaia aldera torri gara. Badirudi gure produktuak ba, Bizkaian saltzen dira hobeto edo ulertzen dira hobeto. Baino.
Zenbat bazkide, edo zenbat lagun zaudete hor, Itxarrin, gaur egun?
Bueno, Itxarri Consulten enpresa laborala da. Naiz eta ba, mendi gutxira. Ez da ja laborala izango, baizik eta parte hartzailea edo esateko. Ze, bueno, bazkide batzuk urtean poderioz bebai joan dira, beste batzu berriak etorri dira, baina bere parte hartze hori jabetzan txikiago denez, ba, ezin izan da mantendu aspektu hori laborala. Eta ziginen, ba, zan gutxut, lau persona, egon gara gehien bat bederatzi, orain dela gitzi zortzi, izan gara, ontxe bertan sei, gara finkoak eta gero, freelance ba, decente daukagu, beste horren beste edo olakoak.
Beste lankide ba, malguago batzuk, esan zagun.
Bai, eurek autonomoa dira, daukate bere lanbidea daukate, baina gurekin parte hartzen dute askotan gure produktuetan.
Bai. Itxarri Consulting, zertan ari zarete zuek?
Bueno, gu daukagu, batez, gure leloa da parte hartze berrikuntza. Hori da. Azken finean, pentsatzen duguna da, eta gure logoa den moduan ba, piramide bat nahi dugula bueltaman piramideari, ez pentsatzen dugu. Gizartea eta erakunde guztiak oso jerarkikoa dira, eta hori horizontalizatu behar dela. Eta horretako ba, parte hartze berrikuntza derrigorrezkoa da. Orduan horretan gabiz lanean batez ere bi produktuekin. Bati bestimi pini dugu, izena, bestin eta gujo dira bi konzeptu desberdina, bueno. Baina, bueno, produktu berez oso antzekoa da. Eta bestea da euskal coaching. Euskera lantzen duena proiektua edo produktua parte hartzen bidez bebai.
Best team, holan inglesez esan da best team talderik onena edo...
Hori da, talderik onena.
Eta good job, good lan edo holanko...
Bai, nice job edo good job da, ba, bueno, ba, zubakizu, ez dakite, Inglaterran egon mazara edo estatu batu eta ba, gauza ondo egiten duzunea, ez edo nice job edo good job.
Aha, da, good da, job, ah, ok.
Ok.
Ja, ja.
Bai, hori da konzeptua, bai. Eta gero, euskal coaching, ba, hori, coaching olako konzeptu batean sartuta dago, ba, parte hartzeren bidez, benetan euskera egitea. Osea, ez bakarrik ikastea, baizik eta egitea. Eta hori latzen dugu, 12-16 urteko jente artean, bai eskoletan, bai udaletxetan, bai, bueno, itxaldietan, arlo askotan.
Ordu nadar nagusi bioiek euskal coaching norentxe aipatu duzuna, eta best team good job hori, zera nora bideratuta? Enpresa
bueno,
barruan, an, talden bai, barruan...
Dauz lau aplikazioak, bada enpresa mundua, oroar, zerbitzuak, eta bai, hiru sektoretan dauz, daukagu bezeroak. Gero dauz ere, dau beste arlo bat dela, soziala espektro handi batean, baina batez ere berdintasunean, emakume gizonen arteko berdintasunean. Hor ere parte hartze berrikuntza derrigorrezkoa da, uste dugu. Gero beste arlo bat da instituzionala. Ba, bueno, diputazioetan lan egiten dugu, eskoletan, batxuetan bebai, ikastaroetan edo onlakoetan, eta beste alda kirolean, kirol munduan. Zegu daukagun harremana kirolarekin oso handia da. Nire semea futbolaria da, eta bueno, beste bazkide bat ere futbolaria da. Eta, bueno, zentxo horretan daukagu kirol munduarekin lotura oso handia espalditik, hasieratik.
Koikili duzu semea, ez da?
Bai,
seme futbolaria. Hor daukagu que lenguzuan semea Jon Hortenetxe berari Tokia kendu bastarrera. Bastarrera bat arra ere, eta bueno, lehiara gatoz.
Berriro kenduko dio, hor de. Jonek berriro kenduko dio pensatzen du nik.
Etorkizuna.
Gorra izango da lehia hori bai.
Bestin, good job. Kirolean lankidetza eta elkarren arteko kooperazioa be oso garrantzitsua talde kirolean behintzat, ez da?
Ta, bai, baina...
Hortik beste antolakundek ere badute zer ikasia edo hasi dira sartzen kirolariak enpresa gestinoa aholkatzen eta, ez?
Bai, askotan esaten da hori, ba, benetan lan talde filosofia non garatzen da? Ba... kirol talde kirol batean ba derrigorrezkoa da, ba askotan esaten da, bueno, ba denok ezagutzeko esate baterako ba Real Madrid eta Barcelonaren arteko ezberdintasuna zer da, ba futbolarian banan hartuta gean Real Madridgoak balorazio handiagoa daukate bestie baina gero lan taldea Barcelonak egiten du. Orduan azkenean Barcelonak irabazten dio Real Madridi. Seguramente. Hor dago kakoa, ez. Bai, baina kirol munduan gu gehien bat egiten dugu gu job. Asi eran, ez. Ba, ze personal profesionala denean hor kirol munduan ba ikusten du bere profesionaltasunean bizitza laburra da eta hobetu behar du bere prestazioak alik eta azkarren. Eta orduan sartzen da buru belarri honetan baina modu personalean. Gero bai, ikusiko du lantaldera. Ez, bai, enpresa munduan edo sozial arloan edo esan dudan alenago berdintasunean edo gauzak lasaiago doaz. Ez. Eta orduan lantalde osoa egiten da astiroago, ez. Eta good job edo erabiltzen da batez ere kirol munduan edo goi kargoen artean, enpresetan. Mm. Ez, behar dutelako hobekuntza oso azkarra. Biztiek lasaiago
da. Bai, bai. Da, zezen nolako lan haitu zuen banakakoekin, ba, hobekuntzarin horren bia. Zezer izaten da prozesua zuek, nola etortzen dira zuen gana, azteko, bai. Edo nola aurkitzen dituzue, ba, bezeroak esan dezagun.
Bai.
Eta ze prozesu ibiltzen duzue?
Bagia esan hasieran harman gaitik izan zen. Gu dauzkagu lagun batzuk, gugan laukate konfiantza, bai, enpresa munduan, kirolarroan, eta bar. Eta bezak inio, no? Hau daukagu, da oso berritzailea da, seguramente erdu zupiperrek ulertzen, baina eman konfiantza eta demostatu dugu hori ona dela. Eta bai, horrela demostatu genuen, eta mantentzen dira bezeroa moduan, hasiako bezeroak esateko, eh? Geroago, etorri dira gure gana, bai, askotan, etorri dira gure gana, beste askotan, guk aprobetxatu dugu dauzten programak, hori berrikuntzan arloan dauzten programak, bai, Eusko Jaurlaritzan edo diputazioetan, eta hori, gure produktua horretan ustartzeko. Ez? Azken finean, programa horiek oso linealak dira, daukate metodologia bat, ez? Baina azken finean, frutua lortzeko eta hori beharko dute olakorik. Gero jarraitzeko eta izateko benetan frutuak ikusteko epelaburrean edo ertain epean edo. Eta bai, etorri dira asko gure gana. Nik esango nuke oraintxe bertan hasi gara egiten komertzializazioa. Baina orain arte gu komertzializazioa apenas egin dugu. Ez dugu garatu zentxo horretan. Orain bai, hasi gara, magiari gara pentsatzen, hori enpresa zabaldu, delegazioak jarri, leku desberdinetan, orduan, ontsi bertan, saiatzen ari gara komertzializatzen. Baina nik esango nuke horretan, osea, gu daukagun kale handiena horretan datza. Ze, gure pentsakera edo ez da izan horretan bideratu.
Iruditzen zaigu behar bada kirolariak eta laguntzen dituzue euren buruak hobetzen eta profesional hobeak izaten eta persona hobeak izaten. Arte munduan ere aplikazio izan zezaken honek, ez da? Artistak ere nahiko batzutan bokazio handiko jendea dira, baina behar bada kanpoko baten laguntzak argitu diezaieke bidea eta...
Bai. Seguramente bai. Baina ez daukagu inor bez. Ontxe bertan ez. Baina seguramente bai. Izango zen gut jo gehiago uste du nik bestin baino, ez? Artista nahiko individuala dira, eta gainera izan behar dira, pentsatzen du nik. Eta bueno, baliteke gero lantaldera pasatu, ez? Ontxe bertan goratzen ari nahi, Oteizari buruz, ez? Bera, beti saiatu zen hori lantalde hori garatzea, baina gero bere individualismoa gelditu zen beste guztien gainetik, ez da. Kontra esanan, ni uste dut artista mugitzen dira mundu honetan, ez? Edo gizarte honetan. Gainera, guk erabiltzen dugun metodologia norbera bere burua ezagutzeko, eta hori personalitate bat artista da. Eta, oso isolatua da, persona, eta gero oso sentibera, eta antisoziala alde batetik. Eta hori garatzeko lantalde filosofian beral liderraz izateko laguntza beharko luke, bai, seguru.
Da egon rockstar bat garela horre gora egin nahian, baina ezinean edo kirolari bat, pelotari bat garela, da zuen gana jo dugula laguntza ze prozesu edo ze bide jarraituko genuke zuen laguntzarekin. Nola da persona bate profesional maila batean hobetzeko bide hori? Zertan laguntzen duzu eta nola?
Lehenago da bere burua ezagutu. Eta bere burua ezagutu ez da, bere burua ezagutu, garraza ez, ni naz horrela eta listo, ez. Bere burua ezagutu da gaitasun autokritikoa eukitzea. Osea, ez ikusi batez ere bere gaitasunaz, bere utxunez baino. Ese oso erreza da gure gaitasunez ikustea, gure burua. Baina asko zailagoa da gure utxunez ikustea. Orduan, guk aplikatzen dugun metodologia dialektikoa da. Hau da, zure akatzan, osea, alderbez, zure arrakastan, zure akatza dago. Ez era, alderbez bai, eh? Zure akatza, zure arrakasta dago. Orduan, hori ikustea eta ez da bat ere erraza. Eta horretarako erabiltzen dugun metodologia psikologikoa da, da eneagrama, BH punto, bizzeralak, intelektualak, sentimentalak, isolatuak, liderrak, taldeko liderrak, edo gregarioak, olako...
izaera batzuk, ez?
Zailkapena, bai. Azken finean, denok daukago txikitatik hartuta, olako bat, BH punto horietatik bat. Eta, gero, ba, bizitzaen zehar hartzen ditugu beste norbaitetik, edo esperientzia baten gaitik, edo dana dalakotik, zerbait, eta aplikatzen dugu gure personalitatera. Baina, hori, aplikatzen dugu gure personalitatean. Orduan, gu gara olakoak txikitatik hartu duguna. Eta bestea, ba, gehitzen dugu gurea. Eta horrela, ba, gero, egora baten aurrean, ba, erreakzen etxen dugu holan edo bestela. Eta, bueno, hori behin eginda, eta hori egiten dugu ikastaro bezala, bebai, baina fase bat bezala. Hasieran norbera bere burua ezagutzeko. Hori da, prozeso autokritikoa.
Eta horren helburua, beraz, beratzi nortasun noien tatik norbere berea zein dan argitzea. Bai. Diozu moduan, jaiotzetik bat da bakotxari dagokiguna bai. edo. Bai, zaiguna, ez?
Autokritiko...
Da hori bera aurkitzek lagundu egiten diozu bai. Personari.
Azkenean ematen diogu, guk ematen diogu personalitatearen mapa bat, eta zure personalita menperatzailea, eta menperatzailea da, ez da zu menperatzen duzula, baizik eta aldrebez.
Berak menperatzen zaitu.
Hori da. Zu, naiz eta nahi ez, azkenean zure reakzioa horren arabereko izango da. Bizzerala liderra, bizzerala gregarioa, bizzerala islatua, intelektuala lider da. Bire, eta gero, hiru tendentzia. Gehien hartzen dezun beste personalitetik, daukazu hartuta. Hori moldatu alduzu. Azken finean...
Beste hiru izaera nagusi... Artu dituzu besteen gandik, zu esperientzen gandik, zure inguru dutik, eta barra. Bai.
Eta hori landu alduzu.
Eta, artutakoak.
Hori da. Baina, eta hori aldatuko dau zure joera.
Jarduera edo.
Baina hori landa orduan, behar duzu buruz.
Landu behar dituzu batez ere, bizitzan zehar, hartu dituzunak, ez da?
Gu laguntza emango dizugu, zuk jakiteko ze hartu duzun beste personalitetik. Eta hori agian, onugarria da zuretzako edo kaltegarria da. Orduan zu hori onartu behar duzu. Orduan, egin beharren arabera al izango duzu aldatu. Eta prozesu horretan laguntza emango dizu. Hori da bigarren fasea, ez?
Lehenengo fasea beraz, norbere burua ondo ezagutzea.
Hori da.
Nortasun nagusia eta jasotakoak ezagutzea eta...
Gainera egiten dugu taldean.
Eta onartzea, bai.
Bueno, gu joven egiten dugu individuala, baina tal, osea, bestimean egiten dugu taldean. Ba, enpresa batean, edo erakunde batean, dana batera, gu esaten dugu, hau izango da, biluzi amankomuna. Hemen striptiz kolektikoa egiten dugu. Eta guk hasten gara, guk izaten dugu horrela. Orain dela segila bete, ba, bueno, tendentzia buen neukan, edo aurreratu da, edo atxeratu da, eta, bueno, konfiantza mateko, ez. Azken finean da hori, estetiz kolektibo bat. Baina hortik, zuk jasotzen duzu, ez bakarri zure gaitasun autokritikoa, baizik eta kritika positiboa beste guztiengan. Laguntza mateko. Ez ipintzeko traba. Normalean erabiltzen
dugu. Zu laguntzen diozu beste ikusten neurek nolakoa diren.
Hori da. Horregatik egiten da kolektiboa.
Taldean.
Bai. Eta gero, ba, egiten dugu piloto plan bat, lau hilabetekoa, bueno, bost hilabete, zelenako egiten dugu, aginte kuadro bat hori gidatzeko plan piloto horretan.
Aginte kuadroa ze izaten diozue?
Ba, guk lantzen ditugu bost ze hori, erdera izaten dana konfiantza, koordinazioa, komplementaria da, osagarritasuna, eta komunikazioa. Eta gero teiatua, konpromisua. Gehien bat eskatzen duguna, lantaldean azten denean jenteari eskatzen dugu konpromisua. Eta horrek normalean dakartza da, naiz eta voluntarismoan oinarritu hori parte hartzea, ekartzen duena da frustrazioa. Ez duzu lako landu lehenago konfiantza eta ez da koordinazioa, edo abian bai, baina modu azaleko moduan. Batez ere eskatzen da teiatua. Gu egiten dugu, azten gara parte hartze prozesuan, azten gara prozesua teiatutik. Eta hasi behar da oinarritatik. Ordan, oinarri hori da plan pilotu egiten dugu horreta finkatzeko konfiantza. Osea, zure buruan konfiantza ukitzea, eta zure lagunengan konfiantza ukitzea. Eta horretarako egiten da aginte kuadroa, eta aginte kuadro hori aldakorra da. Andozu aldatu, lehenago ipini dugu, hobetze arloa, eta hori da, ba, egiten dute euren artean, talde artean egiten da, hausnarketa bat, boze hoietan, non dagoen akatsak nagusiak, erakundeak, edo talde horretan, orduan, ba, identifikatzen dugunean, non dago utxune, horri pintzen dugu, zer nahi izango luke, gertatzea. Hori izango zen erantzuna.
Helburu neurgarri batzuk hartzen dituzu eta horiek osatzen dabe aginte kuadroa esaten dio zuena.
Hori da, ba, aginte kuadroa azten da horri, hobetxe arlo horretatik, gero zertarako hobetxe arlo hori, ba, orduan sortzen diran zertarako galdera hori erantzunez, sortzen dira helburuak. Eta gero, zer egin lortzeko helburu horiek, ba, orduan egin beharrak. Eta egin beharrak eneagramaren arabera be bai, osea, non daukazuzu gaitasuna, edo zertan daukazuzun gaitasuna, eta zertan ez daukazun gaitasuna, baina agian komenigarria da zuretzako. Edo ez da komenigarria da, ez da komenigarria zuk hori egitea, ze hori zure...
Lankide bat egingo du.
Zure izakera hori menperatzaileari bakalte egiten dio. Orduan, hobeto hori ez egin, utzi hori egiten. Azken finean, guk esaten dugu, gure hipotesia da, ba, landu behar dugu persona, profesionaltasuna eta lantaldea. Azken finean. Eta gero, ba, hortik gero markatzen dugu adierazle batzuk, beti kuantitatiboak eztabaidagarriak ez izateko, eta neurtzen dugu, ian behin, hori adierazle horiek, alduzu aldotu nahi duzena, ze azken finean, gure arrakasta piloto plan horretan ez da hori gu planteatu duguna hasieratik hori lortzea. Ez, da, konfiantza hori lortzea. Oinarria, lantaldeko oinarria finkatzea. Eta horretarako aldugu aldatu, bueno, nahi dugune, prozesu horretan. Gero bai, ja egiten da seriotan. Osea, berriro egiten dira aginte kuadroak, ja lantalde finkatuta, ba, nola nahi du hori enpresa edo erakunde hori mugitu, zein dira bere lerro estrategikoak, eta bar. Eta, ba, hori ja da, alakarta. Osea, asteroko parte hartzea da.
Hori jugarren fasea, esaten dira.
Jugarren fasea, eta gainera urte bat erdi, behintzat. Behar dugu hori finkatzeko erakundetan. Osea, azken finean, horretan gaude bi urte eta erdi, ze, claro, beti dauz oporrak, beti dauz, ez, eten aldiak. Eta gero euskal coaching da beste.
Orduan, bigarren fase horretan, aipatu dituzun konfiantza, koordinazioa, komunikazioa, komplementaritatea eta kompromiso, ez? Kompromiso eraltzeko lehenengo konfiantza landu, diozu.
Bai.
Eta hori landu egiten duzue, ba, barruan, laborategi antzean, edo ikastaro antzean, edo elkarre ezagutze...
Bai.
Tailerretan, edo esan dezagun.
Bai. Jentea flipatzen du horrekin. Bai, oso unkigarria da, ze hasieran ba denek daukate, ba, ez dakit, ez, prebentzioi bat horren aurrean, ez, eta azkenean ba jentea liberatzen da, vamos, liberatzen da guztiz. Hemen Claudio Naranjo da gehien hori ikertu egin duena eneagrama eta eneagramaren aplikazioak mendebaldeko zibilizazioian, ze hau dator beste mundutik, ez ekialdeko zibilizaziotik dator, Mesopotamiatik eta Kristo baino jaio baino lehenago da ikertuta, bueno, erabiltzen dute zibilizazio askotan, baina mendaleko zibilizazioa lehenago aplikatxo zutena izan ziren jesuitak, baina ja, horretan ja, talde horretan zegoen sartuta Claudio Naranjo. Eta Claudio Naranjo esaten du, ikutzen duena teknika, o ikutzen duena, eta benetan barneratzen duena ja, ez da berdina. Hmm. Bere bizitza aldatzen da. Ja. Eta hori nabaritzen dugu lehenengo fasea, nola azten da jentea lehenengo fasea, ze prebentzioa dauzken, horren aurrean, eta nola bukatzen diren. Eta hogeita bost ordu behar dugu horretarako besterik ez. Eta hogeita bost ordu horietan intensuak, ba, jenteak bere buru ikusten du beste moduan. Eta eskertzen dugu pilo bat, hori lortzea.
Orduan, aldaketa handiak ikusten dituzu ez zuen eguneroko lanean, ez?
Bai.
Jendaren transformazioa eragiten duzu, nola
bai? Bai, niretzako hori izango zen pose haundiena edo hartzen dugunea hori da, ez? Hasierako aktitudean, jentearen aktitudean nola aldatzen den aktitudea. Gaur bertan bukatu dut ikastaro bat, zenei bakarri maten du ja azken parte hori atu esagupena eta hori ez, eta, bueno, gelitu dira ba, zertifikatuak emoteko eta bar, eta jendea esaten da, bueno, zertifikatuak gaur ez, horretarako antolatu dugu afari bat, joan gara da, eta dakit, osea, euren artean ez ziren ezagunak, hori hasi baino lehenago, baina, han montatu da, ba, ez dakit, komplizitate bat, euren arteko eta gure arteko, osea, gu,
ze talde zain esateateko gaur goizan egozaren taldea?
Ba, behitu, egon dira bi persona enpresakoa, egon dira bi neska futbolaria, bate representantea, kirole representantea, ba, beste bate enpresakoa, hiru, gero saskibaloiko entrenatzaile bat, beste kirola bada triatonena, beste ba etxeko, osea, nola esaten da, hori etxeko lanak egiten duena emakume bat, osea, bueno, apurbe, denetarek, ze hori hobetuz finanziatuta izan da, orduan aputatzen da nahi duena.
Bai. Eta horri izan dituzue lehenengo fase horren bukaera zen gaur, ezko, norbere bai, burua hobeto ezagutzeko
bai,
fase
horren. Bai, baina, bueno, hori ikastaro da, ordean, hori ere saltzen dugu ikastaro moduan,
bai.
Ordean han bukatzen da. Anetako bai, bigarren fase, eta bigarren bai, fase, zer da erakunde bat,
bai.
Gente desberdin.
Bai. Ikastaro moduan planteatuta, baina, bueno, norbere burua ezagutzen...
Bai, hori da, helburu bakarra da hori, norbere burua ezagutu, autokritika gaitasun aukitza. Bai. Ah.
Eta diosu moduan askorentzat, ba, bizitza desente aldatuko duen zerbait da, eta gustatuko horren emaitza, ez?
Seguro, gaute neska batek esan dit, futbolei bate, jode, horrein nago hori talde batean, eta nago ikusten bata nola dan, eta hori da, hau izango da, kakizer, eta hau bestea, eta, osea, ezagutzeko, hobeto ezagutzeko bestea nola dan, eta bueno, ba, elkar harremana horiek handitzeko, ez, beti helburu horregaz ez.
Itxarri da, zuen enpresentzena, itxartu egiten direlako edo, jendea itxartzen laguntzen duzuelako edo,
bai, iratzarri edo. Bai, hortik dago, armatuta, bai, itxartzeko gizartea modu baten.
Kantutxu bat entzuko dugu, entzuleak itxarri dauzelakoan, baina etena eskertzen delakoan.
Bale.
Bizitza ikatza bezelako labe xomoruak isurutzen hasi zenian. Eten gabe Otis Redding badiako kaian eseritzen aide plano eroriei kantatzeko. Blues band Tazagarraren lorek suartu zuten eta niri odolasi zitzaidan txuduretatik baldosa xuiko komuna publikotan pornografia irakurtzen hain intzenian odede loo Alkimistek txosten bat eman zuten argitara plus baliaren alde azaldu zera bat eta errestauentetik bi homoseksual bota zituzten arrazoi komertzialak zirela merio zirela merio Kardadeaen milaka kopia imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian esto ene urte betetzia zelako
stop! Stop, egin dasko Ruben Ordorikak, sortzi minuten arte jotzen duelako, ia bukaeran osori bota dezakegun, eguneroko bizitza azten da kanto, ba, izena berandu da hiltza, bukaera epikoa daukana bestia. Eta Ruper ezak du, zirazki berak, neagraban kontua egin zuen aspaldi, eta ondo esautzen du bere burua, eta hori emoten dau bere artelanean, ez?
Bentsati, nire erakartzen dit, hori indioak, hori amerikarrak egiten duten, alu, bai, gire, bestia blanko.
Bai.
Oso indigena da.
Oso.
Bai.
Eta oso estimatua etxe honetan, eta gugan, bai. Javier Lertzundik azberba ziarraitzen dugu, ba, aurre dugu. Eta, bo, beste adar horretara, ere, bai, jauz egin edo euskal kontxin horretan zer egiten duzuen, bai. Itxarri konsultin enpresa, baina lehenago aleratxo beti burrando gaura. Lagundu egiten diogu, ba, banakoari bere burua ezagutzen eta gero talde batean hobeto integratu talan egiten, gehiago berea emoten eta talderen onerako eta gero, hori baino goragoko fasean, geratzen gara, ba, oso ondo da bien talde bat, oso ondo da bien beste talde bat, baina azken batean gero elkarren arteko leia batera ateratzen gara gizarte zabalagora edo merkatura, ez?
Bai.
Eta horren inguruko kezka ere etortzen zaigu batzuk, ez? Ia, nola iritsi, ba, kooperazio orokorrera edo leiakiren arteko kooperaziora edo mundu zabalea, ba, bakoitzak ondoen egin dezaken hori egin da, eta guztiok elkarri lagunduta jardute horretara, ez? Ia, utopikoa bueno, ote dan, edo...
Bai, ba, leia eta leiakide gara, eta leia bete ongo da, hemen ekonomia de merkau batean, bizi gara. Baina gu pentsatzen dugu, ba, modu baten era amankomunak esango dugu, edugu esango sozialismoa zeia, ez dakigu konzeptu hori apur bet galduta daukagun edo ez dakigu nondik nora doan edo kapitalismoa ba, galduta dobe bai, ontsi bertan kapitalismo hobenen egiten duen kapitalismoa China da, eta China erdauka partido politikorik esate baterako eta esaten dau ba, libertate gutxikoa dara, baina nik edakin China nena segon hori esateko, baina erakortzen dudana, ez, ustakit. Azken finean, konzeptuak nik uste du nahiko galduta daude eta gizartea behar du beste irtenbide bat. Orduan guk ipintzen duguna zer da, ba, usteak, esaten du bezala, erdera esaten bezala un granito de arena. Da, hori. Azken finean guk nahi duguna da gizarte aldatu. Bai, eta gure sistemak ba, horretarako balio berria dira. Horretan seguru gaude. Orduan, gizarte aldatu behar dela, ba bai, ba, denon esku egongo da. Guk ezin dugu esan nola da hori modu sistematikoki hori gauzatzeaz. Bai, pentsatzen dugu, ba, persona azken finean mundu honetan daukala bi mundu erlazionatuta eta ez badu ondo erlazionatzen, ba, bueno, ez dago bat ere eroso munduan, bada mundu, harreman mundua, harreman modu zabalean ulertuta, ez? Zenbat harremana dauzkasun, eta nola alzara kapaz, ba, egoteko hemen han lagun batzu bagian, ez dira esango lagun oso sakona, baina bai, alzara egon, eta gauzak interesgarri batean, izan bada, txufla bat edo ez txufla, baina bete interesgarria, osea, bat aportatu, bestean aportatu, zuregan aportazioa egotea, horretan, zentsu horretan, elkar harremanak, eta mundu profesionala. Mundu profesionala esateko, ba, Sartrek esaten zuen, ba, zu posik egon behar zara egin duzunarekin. Egunean zehar egin duzunarekin posik egon. Baina zu, baldin bazau zerakunde batean, ez badaukazu gero, eta zara posik mundu horretan, profesional mundu horretan. Eta gero, zure harremanak ez dira bat ere sakonak edo, naiz eta txuflakoa izan, txuflakoa izan beharleke oso sakonak, harremanak. Eta ez daukazu azaleko harremana dira beti, eta orduan, zuz ez ara biziposik. Orduan, hori landu behar da. Eta gure sistema lantzen dute, oiek, bi mundu oiek lantzen dute. Orduan, ba, jentea posago baldin badago bizitza honetan, ba, seguru aurkituko dugula, denon artean eta denon esku dago, eta seguru hartuko dugula, beste nora ebide bat. Baya, manipulatuta gaude, bildurraz bizi gara. Hori ez da posteko. Gauza posteko ez dira. Orduan, ba, horrekin muga hoiekin apurtu behar ditugu. Baina muga gure buruan dauz. Ez dauz sistemen gan, ba, azken finean, ba, boterean dagoena, ba, zer nahi du, ba, jentea manipulatu. Hori da, bere helburua hori da, ez da besterik. Orduan, ba, gu ezin dugu utzi manipulatzen. Ezin dugu utzi manipulatzen. Eta gu ereki behar dugu gure mundu horiek. Harrema mundua, profesional mundua. Horretan seguru gauz.
Eta esan duzun hori, ba, gauza bi geratu zaizkigu garrantzitsuak, ez? Ba, nork bere aletxua bai. Jarri ezakela, berrela pentsatzea sistema osan norberak edo tal txiki batek bai. Aldatuko duna, baina le hori jarri eskero, seguro de guztiok aletxua jarri eskero aldatuko litzatekela, ez da?
Bai, sistema izango zen autogestioa, ja, baina niri ezain gustatzen autogestioa edo autoarak eta esatea, ze azken finean, esatea, ba, zu anarko zara, ba, ni naz anarko, benetan. Naz anarko, naz komunista, nahi sozialista, etaki zer nahi zen, ni nahi dut izan, ba, hori, ba, ez da, nire burua antolatu hori bai nahi dut.
Eta esan duzun beste hori ba, ederra iritu zegu Asturiaku, ba, oso ederra izan dalako zirazki. Euskal Coaching, ba, beste ale bat, Itxarri Consultingen jarri duzuen beste aloietako bat, azaldi guzu apur bat
bai.
Zer egitu zuen hor eta zein dan helburua bai. Eta zer baitza baten ari dan.
Bai, bueno, produktu hau agian ez daukalako karga zientifikoa, ez? Bueno, badauka, bere karga zientifikoa, baina batez ere da karga sentimentala edo, bueno, labur bilduz esan da guk euskalduna gara. Denok euskalduna gara, gure balore gutunean hasi ginetik hau enpresa honekin euskera landu da importanten edetariko gauza bat. Bai enpresan eta bai enpresa barruan eta kanpoan. Enpresa barruan gaur egun deno daukagu ega edo antzeko titulua. Eta sartzen bada jente berri bat, naiz eta atxerritarrit izan, horrek ematen diogu aukera, laguntza ematen diogu hori izateko, baina azkenean epe labur batean lortu behar du euskalduna izatea, eta euskara irabile behar du. Eta hortik kanpora, ba, bebai, eta zer ikusi dugu euskara dela, eta ba, euskara asko aurreratu egin dela eskoletan, osea, ikasketan, eta horre, ba, jente gehiago ikasten du euskara, eta jakin badaki euskeraz, baina agian Franco garaian baino gitxiago erabiltzen du euskara. Eta, claro, hausnarketa hori erakarri digu Euskal Kutxin produktura. Osea, azkenean gu ikusi dugu, ba, benetan arazoa dagoena, edo kokatuta dagoen arazoa, euskaren arazoa da erabilpenean. Orduan, zer egiten dugu? Ba, sensibilitatea hori landu. Eta zelan, ba, hartzen ditugu jente batzuk, aukera daukagulako, jente hori mobilizatzeko, ba, kultura munduan, kirol munduan, gero teknologia berriekin, eta hor dagoen 12-16 arteko adinean, hor dagoen tarte horretan normalean pasatzen da lehenengo mailatik hezkuntzan bigarren mailara. Bai. Orduan ikusten da euskera erabilpena hasi da galtzen hoietan. Eta askotan ikastoletan be bai, egiten dute dan euskeraz, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo. Gainera da gauza automatikoa.
Inoiz pentsatu izan dugu, ba, hobe litzatekela hezkuntza formala gazteleraz ematea eta eskolaz kanpokak euskera utzear, ez? Jolas gauzak edo kirol gauzak edo...
Bai, bai.
Txipa aldatu eta bintzat bai. Kanpoan euskera zeinko luketelako.
Eta egin dugu, ba, kirol munduan esate baterako bi liburu ja dauzkagu eginda, nola entrenatu euskeraz guztiz. Ze askotan entrenatzailea euskalduna da, mutilek, neska mutilek euskalduna dira, egiten dira erdera. Zute ikastoletan ere gertatzen da. Egiten da futbola, esate bat, edo saskibaloia, eta denak erdera. Zer, joder, ba, zer gertatzen da hemen. Orduan, guk lantzen dugu hori, uste du datorren urtean ja lortuko dugula hori homologatu titulazio moduan. Entrenatzen euskalduna. Ez dago.
Ez dago, ez. Ez dago. Da hori giltxarri bat, nire uste.
Eta gero, ba, euskaratek, da, bueno, adar bat, hori Euskal Kutxin adar bat, da hori teknologia berriekin. Zer, teknologia berriak daude erderaz, inglesez, askotan. Eta neska mutilek hori ez dakite, ba, bueno, azkue fundazioarekin egiten dugu bat horretan, eta namaten dugu gara eskolako neska mutilak, eta erabiltzen dute euskera teknologia berrietan. Eta bueno, ba, hori ba, kirola, kultura, teknologia berriak, azkenean bihotza ikutu, neska mutilen bihotza ikutu. Eta horretarako persona referentzialak, bere idoloak esateko ara eraman eta gero eurekin konpartitu, eurek egiten diete galdeketa bat kirolari edo kulturako persona horri, berak erantzunten die, gero egiten dio erredakzioi bat euskeraz, zergaitik erabili behar da eta bar, eta gero ba konpartitu egiten dute ba momento bat, ba bueno, ba autografoak hau eta bestea eta modu baten ba
hurbiltasun bat eta baina euskera.
Hurbiltasun bihotza ikutu eta eurek sentitu euskera erabiltzea importante dela. Eta ez dela gauza bat bakarrik ikasgelan gelditzeko.
Beste alatxo bat beraz itxarriko zuten jene, ikusten dugu lana haitu zuela, baina nahiko bokazioz eta nahiko ba... Ilusio handiz, ez benetan nahi duzuen horretan ari zaitela, eta hori iruditzen zaigu eredugarria. Eskerrak emango dizkigu gaur Javier Lertxundiri, etorri zaigu gainera lehen astutako hori, ba, mugak gure buruan daude, esatu zu, eta oso polita ditu dugu, ez? Eta horre muga horre gainditu itxakegu, eta mugagabe amestu eta egin daitekela. Horri zilezu eta...
Astoi lehenago ipini zuen hori, ez? Ez begiratzeko... alde batera edo bestera, esaten da erdea esaten da orejeraz, ez? Ba guk horretan gabiz munduan. Orejera hoiekin ta hori kendu behar dugu.
Da hala izango da. Ziur gabe. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Urrengo batean hemen izango zaitu oso ondo etorria ta ba entzulei be eskerrak emon Ibon Burgoari, hor gidari ondan Ibon Burgoari. Et da izarren hautza daukagoin agur egiteko, ba urrengo astera arte berbaz bakizue bilduiria.comen entzungai saio hau eta aurrekoak be bai. Eta gonbidaturen bat aholkatu nahi bazenute, eleder.aurtenetxe@gmail.com. Mezu bat bidali eta ona paskaltzera gonbidatu eta ordu beten gru berbaz emango dugu. Urren arte.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustegabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak. Gu gu sortu ginen enborbedetik, sortu